Nu kunne jeg ikke se, hvem den her lille baby, hvis baby det var. Fordi hvis man nu havde sat faderen til barnet op der, så havde man måske se en lighed. Så kan jeg i hvert fald se med mig selv. Altså nu, min far han døde for nylig, men jeg har jo mange tanker om ham. Og så har jeg set nogle soldaterbilleder fra dengang, han var ganske ung, hvor jeg ikke kendte ham, for jeg var ikke født. Men så kunne jeg se, ja, men jeg kunne da godt genkende mig selv i min far. Og så har vi det jo alle sammen, mor eller far. Vi kan godt genkende os selv i forældrene. Og det er ikke kun i udseendet. Det er også i væremåden. Vi opdager, når vi bliver voksne, hov, hvor har jeg nu det fra? Når jeg er det fra? Sådan var min far også, eller sådan er min mor også. Og sådan går det igennem i hele livet. Og der er jo noget genetik i det her, at vi bliver jo født ud af to forældre, men vi har noget genmasse til fælles, så vi udtrykker os på samme måde og ser på samme måde ud, så der er noget der. Så er spørgsmålet, har vi det også sådan med Gud? Har vi fælles genmasse med Gud? Ja, det har vi nok. Fordi vi er alle sammen nogle aftryk af ham. På en eller anden led, som vi nok ikke rigtig kan forstå. Det er også lige meget, det skal vi ikke forstå. Men som hans børn, som vi er, jamen så har vi jo fået noget karakter fra Gud. Og det er det, som vi skal prøve at finde frem og leve i. Og vi skal læse en meget kendt tekst, meget yndet tekst, fra Lukas 15, vers 11-32. Og den er kommet op på skærm. Den er rød derovre, hvad den her er lidt mindre rød. Ja, meget flot. Det er jo en kærlighedstekst, men ikke kun det. Det er jo lignelsen om den fortabte søn. Den kunne godt have heddet noget andet. Den kunne hedde faren med to sønner. Men pyt. Nu hedder den lignelsen om den fortabte søn. Men der er altså to sønner her. Vi læser. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet, og så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Det her stykke hænger jo uløseligt sammen med stykkerne, ligger forud i vores kapitel. Fordi der er stykker, der handler om præcis det samme. Der er stykket om det mistede får. Et får, der farer vild. Jesus går ud og finder fåret. Og om den mistede mønt. En ludfattig kvinde, der mister sin mønt, fejrer hele huset igennem for at finde mønten. Og når hun finder mønten, holder hun fest. Det her stykke er præcis det samme. Og Jesus taler til den samme gruppe. Det svar til de skriftkloge og farisæerne, som kan læse i vers 1, der står, at han svarer dem. Og så svarer han dem med tre linser, der handler om det samme, til de skriftkloge. Og det, de skriftkloge og farisæerne var blevet sure på Jesus over, jamen det var, at han omgikkes toldere og syndere. Toller, det var landsforrædere. Det var ligesom under Tyskland, Tysklandsbesættelsen, hvis man arbejdede sammen med dem, men man landsforrædere. Og de her samarbejde med romerne er landsforrædere. Dem omgik Jesus. Og det kunne de her skriftkloge farisæer overhovedet ikke lide. Og derfor taler de ondt om Jesus, og så siger han de her tre linser om, hvad det betyder, at han omgås syndere. Vores tekst handler om den her dumme, unge søn, som før tid vil have sin arv ud, fordi han ikke længere vil leve sammen med sin far. Han siger, udbetalt arv, jeg vil væk fra dig, jeg vil mig selv. Ikke nok med ham ved sig selv, han rejser væk. Han kan ikke engang bare bo på nabogården, nej, han skal helt, helt væk. Og der lever han, som han ikke skal, og mister alt. Til sidst må han jo arbejde for en borger, som giver ham det usle arbejde at passe svin. Han får ikke noget mad, så han sulter, og så tænker han, nok, jeg vil hjem. Jeg kan nok blive daglejer hos min far, efter jeg har ødslet alt. Det var hans håb, når han gik hjem. Men faren overtrumfer ham. Han tager imod ham, og der bliver fest, men festen når ikke helt ud, fordi den ældste søn reagerer med at være sur og vred over, at der er noget til den yngste. Der er tilgivelse, der er genoprettelse for den yngste, det bryder den ældste sig overhovedet ikke om, så langt går festen dog ikke. Det er jo klart, at i teksten her, så er det Gud, der er faren. Og så har vi to sønner. Han talte jo til farisæerne. Det er den ældste søn. Skriftkloge farisæeren er den ældste søn. Den yngste søn er tolleren. Sønderen. Skøen. Det er de to menneskegrupper. Og så skal vi se på os. Er vi farisæeren, eller er vi skøen, tolleren, synderen? Vi kan kun være en af de to. Der er ikke andre synder her. Der er ikke tre eller fire synder. Der er to synder. Den selvretfærdige, eller den dumme, unge søn. Der er kun de to muligheder. Denne her unge, dumme søn, som pludselig bliver rig, fordi han får arven udbetalt, nægter jo at leve sammen med sin far. Det er derfor, han vil have det udbetalt. Han er nok død træt af den her far, så han vil bare væk. Han vil gerne selv styre sit liv. Han vil gerne selv udvikle sig, realisere sig selv. Han vil alt det, som mennesket i bund og grund gerne vil selv. Vi lever i en tid, som hedder, at vi skal udvikle os. Kompetenceudvikle. Jeg ved ikke, hvad man hører fra arbejdsgiver. Hele tiden skal der ske noget. Man skal udvikle sig. Det er aldrig, får man at vide, at man skal udvikle sig sammen med Gud. Det er ikke tema i vores tid overhovedet. Det handler om, at man skal udvikle sig selv med det, som man tror, vi har fået af os selv. Men det har vi ikke. Vi har jo fået det af Gud. Alt det, vi har, har vi jo fået fra Gud. Og det er så det, vi skal udvikle. Men der bliver aldrig nævnt Gud. Der bliver aldrig henvist til Gud. Det handler ikke om det i vores tid. Og den her unge, arme mand, som ikke vil være sammen med sin far, han vil helt ud af farens sfære. Hele hans område, nu det her i det gamle Israel, han vil ud af landets grænser, så faren overhovedet ikke kunne se ham, høre ham, eller få nogen som helst kontakt med ham, fordi han simpelthen rejser ud af landet. Han skal ud der, hvor man har svin, det har man ikke i Israel. Svin, det er urent dyr i jødedommen på det her tidspunkt, det er det stadigvæk. Dem har man bare ikke. Der er ikke nogen svinehyrder i det gamle Israel. De er uden for landets grænser. Så han bevæger sig helt uden for landet, fordi der kan faren jo overhovedet ikke nå ham. Men hvad sker der, når man har fjernet sig så langt væk fra faren, eller så langt væk fra Gud, som det egentlig handler om? Hvad sker der, når man bevæger sig helt derud, hvor Gud overhovedet ikke længere har nogen indflydelse på dig? Hvad sker der så? Jo, så lever man jo i synd. En depraverende synd. Det er sådan en synd, der går ned i en nedadgående spiral. Jo længere vi kommer væk fra Gud, og jo længere tid mennesket kommer væk fra Gud, jamen så ser det sådan her ud. Og til sidst, der går han rundt ned i sølet i svinestien. Man kan ikke komme længere ned. Han er simpelthen helt dernede. Og det var efter, han havde østlet sit formue, som han havde fået, østlet dem i synd. Udsvævende liv. Heldigvis blev det ikke penslet ud, hvad han gjorde med alle de penge. Men det er da helt sikkert ikke nogen gavnlige, varige ting overhovedet. Alt er forsvundet. Han er kommet så langt væk fra Gud som overhovedet muligt. Når han så sidder nede i sølet, så tænker han, så kan han godt se, at han har handlet forkert. Det er først det, han opdager, at der er noget galt, ikke? Den er galt, ikke? For han kunne jo allerede, dengang hvor han ikke havde flere penge, der kunne allerede besinde sig og sagt, okay, jeg har østlet formuen væk, jeg må tilbage til faren, som har alt, ikke? Det gør han ikke. Han skal længere ud. Han kommer helt ned i sølet. Først der, når han sidder længst, længst nede i sølet, så besinder han sig og siger, ja, men der var jo så godt hos min far. Selv daglejeren har det bedre, end jeg har her. Langt, langt bedre. Helt uden sammenligning. Helt, helt uden sammenligning. Har det da meget, meget bedre. Jeg har brug for... Jeg tænker, jeg kan også få lidt af det, som daglejeren har, så jeg kan vende hjem og få lidt. Det er hans tanke, han går. Og det, så går han den lange, tunge vej hjem. Men... Faren ser ham, når han kommer. Faren har set at gå ud til porten hver eneste dag, siden den her søn har forladt hjemmet. Så har han sikkert gået ud til porten for at spejde efter ham. For nu står han ude ved porten og kan se sønnen komme langvejs fra. Og så ikke nok med, at han bliver stående ved porten. Han løber ham i møde. Det går ud over, hvad en far vil gøre. I normale henseender, i hvert fald på den her tid, og måske også i dag, så ville faren jo nok tænke, ah, den her søn, han er godt nok en bandit. Nu må jeg lige høre, hvad han har som forklaring. Men det gør faren ikke her. Han løber ham i møde, kaster sig om halsen, og sønnen når lige afgørt at sige, jeg har sønnet, blablabla. Men faren hører det jo ikke. Faren hører ikke hans lange forklaring, eller hans forsøg på at forklare sig. Det er faren ligeglad med. For han kommer tilbage. For han siger, han kommer tilbage. Han er min søn, stadigvæk. Sønskabet holder ikke op, fordi han har taget formuen. Han er jo stadig hans søn. Og det er faren godt klar over. Så ind med dig. Ind og få festtøj på og sko på og slagte fedekalven og holde den her store fest, fordi at nu er sønnen kommet tilbage. Og så ved vi ikke, om han får den samme, kan man sige, ejendom tilbage en gang til, han prøver en gang til. Det ved vi ikke, om det er også lige meget, for han kommer ind og får en sønnestatus, ligesom han havde, før han rejste. Den ældste søn kan ikke lide det der. Hvorfor i verden kan han ikke lide det? Elsker han ikke sin bror? Nej, det gør han ikke. For ham er det konkurrence, ikke? Jeg er bedre end dig. Jeg er mere pligtopfyldende end dig. Jeg kan læse hurtigere end dig. Jeg kan dit og dat bedre, 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 bedre. Jeg er bare bedre. Du er dårligere. Du har ovenikøbet øslet fars formue. Du har levet sammen med skøre. Du har gjort alt det grimme. Jeg har aldrig gjort noget grimt. Jeg har passet dine dyr. Jeg har altid gjort det, du har sagt. Jeg har passet alle mine huslige pligter. Af pligt. Han har gjort det af pligt. Han har ikke handlet i kærlighed til faren. Han bliver også sur på faren, fordi han siger, jamen far, hvorfor har du ikke givet mig en fedekalv til mine venner? Han har ikke forstået, at han lever i en kærlighedsrelation til faren. Han har bare levet i pligt. Han skulle have løn. Han var nærmest bare en lønarbejder. Men ikke en rigtig søn. Han opfører sig ikke som en rigtig søn. Man fortjener jo ikke sin fars kærlighed. Det gør man jo ikke. Farens kærlighed er jo ubetinget. Det forstår den ældste søn jo ikke. Han synes, den skal være betinget. Betinget af, at man gør de rigtige ting. Betinget af, at man opfører sig ordentligt. Ikke bander. Ikke sværger. Ikke går med luder. Ikke går med rockere. Ikke gør alle mulige ting. Alle de der ting. Man ikke gør det, så kan Gud elske dig, tror den her ældste søn. Men det siger Jesus jo ikke. Han siger ikke, at vi skal gøre sådan, sådan, sådan og sådan og sådan. Så kan Gud elske dig. Nej, han siger, jeg elsker dig. Hvorfor elsker Gud os? Jo, han har skabt os. Han har skabt alle mennesker. Vi kan læse i Salmernes bog, kapitel 139. Der står det meget smukt. På vers 13-18. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor stor er dine tanker, eller hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, at de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Det er så skrevet af en salmist, som kendte Gud, som godt vidste, at Gud havde gjort sådan. Men det gælder jo alle mennesker. Alle mennesker har Gud jo vævet i deres mors liv. Han har set mennesket som foster, endnu som ufødt. Allerede inden da var han en tanke hos Gud. Han er fuldt ud klar over hver eneste menneske, hvad der foregår i hver eneste menneske, hver eneste en. Og han elsker hver eneste en. De er hans. Så er problemet bare, at det er ikke alle, som den her unge, dumme søn, som kommer tilbage til skaberen. Det er ikke alle, der gør det. desværre. De ved ikke, at det Gud, der har vævet dem, har set dem, inden de blev født, og har den aller dybeste kærlighed til dem. Det ved mennesket ikke. Men så er det Gud, han selvfølgelig siger, gå ud og fortæl alverden det. Gå ud og fortæl alverden, at Jesus kom og døde for et hvert menneske, så et hvert menneske kan komme til Gud og opleve denne her fest, som det er, når man kommer tilbage til Gud. Der står jo i Lukas 15, stadig samme kapitel. Nu skal jeg lige se, hvilket vers det står i vers 10. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Så man kan regne med, at ved bare et eneste menneske ud af de her snart 6,5-7 milliarder mennesker på jorden, bare en af dem omvender sig, så er der glæde i hele himlen. Det er en enorm fest derop. Og vi er sådan set med i den fest. Vi er med i den her fest. Så det Gud ønsker aller mest, det er, at mennesker kommer til tro på ham og får del i hans liv, hans kærlighed, hans, ja, bliver søn af ham. Det er det, Gud aller mest ønsker, og det er det, han siger til os, det skal vi være med til at gøre. Vi kan jo ikke få nogen ind i Guds rige, men han har ikke sagt, at vi skal få dem ind i Guds rige. Han siger, at vi skal tale om ham, og vi skal ligne ham. Ligesom den her fader, så det her stykke, det er jo sådan, Gud vil, at vi skal være over for de mennesker, som kommer på vores vej. Og vi møder jo alle typer af mennesker. Og Gud siger, at vi må ikke se forskel på dem. Det ene menneske er ikke mere værd end det andet menneske. Alle mennesker er lige meget værd. Alle mennesker har lige meget ret til at høre Guds ord forkyndt. Vi kan ikke afgøre, om det menneske, bare fordi det ligger nederst i svinestien, bare det er sidder i fængsel 16 år for mord, så ved vi jo ikke, om det menneske bliver mødt af Gud dagen efter. Vi ved det jo ikke. Og når det så er mødt af Gud og er kommet tilbage til Gud, så kommer rockeren her ind med tatoveringer op og ned på kraniet og dit og dat ind af vores kirkedør. Hvordan tager vi så mod vores bror? Tænker vi, kommer der rockerbesøg her? Skal vi have rockerbank nu, eller hvad skal vi have? Eller siger vi, velkommen bror. Længe siden. Hvordan reagerer vi over for dem, som ser anderledes ud? Som opfører sig anderledes, fordi de kun har været kristne i 2 minutter? Hvordan reagerer vi? Stiller vi krav til dem? De skal sidde lige så pænt, som I gør. I sidder utrolig pænt på stolen. Men tænk, hvis der nu sad en, der slet ikke var så fyldt med nervemedicin, slet ikke kunne holde sine arme og ben i ro, lå og fægtede med arme og ben. Så tænker vi, hold da nu lidt ro. Hvad tænker vi? Gud vil, at vi skal have samme hjerte som ham, det her faderhjerte, der elsker ubetinget, ubegrænset. Vi skal jo ikke elske alt det, mennesker gør forkert. Det er jo ikke der, vi skal hen, hvor vi siger, åh, det er dejligt, du stønder. Nej, kom dog op af svinestien. Kom dog op og lær Gud at kende, og så finder du stille og roligt ud af, hvordan man opfører sig. Men vi behøver ikke at pege med fingre og dit og dat, når de kommer ind ad døren, har været i 10 minutter og nærmest lige blevet omvendt. Det er det Gud, han sender os ud med, ikke? At vi skal være åbne over for andre mennesker, vi skal tage imod dem, vi skal være glædeligt og frit dele evangeliet og vise med vores liv og væremåde, at vi ikke ser ned på dem, at vi ikke foragter dem, og vi ikke gør alt det, som man ikke skal gøre over for dem, men vi elsker dem med Guds hjerte. Vi kan jo ikke elske med vores egne hjerte. Vi har ikke det der i os. Vi er jo ligesom den her unge, dumme søn. Det er vi jo stadigvæk, ikke? Men Gud tager fat i os, og han siger, jamen jeg stiller alle mine kræfter, al min kærlighed til disposition. Vi har adgang til det hele. Gud, han siger, jeg åbner himlen, sluser over jer. I kommer ikke til at mangle noget som helst her i livet. Ingen verdens ting, når det gælder om at få mennesker til at komme til tro. Der er ingenting, vi kommer til at mangle. Vi har alle hans ressourcer til rådighed, al hans kraft til rådighed, al hans kærlighed til rådighed. Vi skal bare finde ud af det. Vi skal bare leve i det. Og hvordan kan vi komme til at leve i alt det her? Jo, vi skal være sammen med ham. Vi skal være hos ham. Og hvordan gør vi det? Jo, det er blandt andet, vi mødes her som brødre og søstre. Vi mødes til fællesskab i kirken og snakker med hinanden, opbygger hinanden i troen. Det er en måde at gøre det på. Og det står der, at man skal gøre, fordi så to og tre er forsamlet, så er Jesus jo midt iblandt os, så det er jo rigtig godt at gøre sådan, og det skal vi ved med at gøre. Men det er også, når vi er alene, at vi har tanke på Gud. Vi læser i hans ord, vi fordyber os, vi søger ham af hele vores hjerte, og vi prøver at tænke, hvordan kommer jeg til at ligne Gud mere og mere? Hvad skal jeg gøre personligt for at komme til at ligne mere og mere og mere? Jeg bliver jo tit vred. Jeg har mange grunde, jeg synes selv, mange grunde til at blive vred. Men enest ene, så skal jeg jo tøjle min vrede. Jeg skal ikke blive så vred og aggressiv og sådan noget. Nej, vi skal jo tale kærligt. Så når jeg gør det, så må jeg omvende mig. Jeg må tilbage til Gud og sige, åh, nu har jeg igen syndet. Gud, hjælp mig dog. Vi er nogle stakkels mennesker, der hænger fast i det her krisedynd. Vi kan ikke rigtig hive os op. Nej, men vi kan komme til Gud. Han hjælper os op. Han hjælper os og vil altid hjælpe os til at ligne ham. Til at være kærlighedsfulde mennesker, der elsker deres næste lige så meget som sig selv. Skal vi bede sammen. Tak, himmelske far. Tak, fordi at du har taget imod os, når vi kom tilbage til dig, og du også har holdt stor fest for alle os, der er kommet tilbage til dig. Tak, fordi du fortsat vil gøre det, at du vil sætte himlen i bevægelse og være stor jubel i himlen, når der er bare én, der omvender sig. Far, jeg beder om, at du vil hjælpe os til at være med i din pragtfulde, store gerning med at høste og så og få mennesker ind i dit rige. Tak, himmelske far, vi kan være med i det, og vi beder om tilgivelse for, at vi nogle gange ikke gør det, og vi mange gange tænker på, at vi har mere i os selv, og så beder om, at du vil tilgive os, så vi kan omvende os og leve det liv, som du ønsker, vi skal leve sammen med dig, sådan så at mennesker må se din frelse og blive frelst. Tak, far, for alt det, du har givet os i Jesu navn. Amen.